Ndosso Washington kutagbata cha Amerika la kemazia itene kwa Singa TV ou a Afrique na ndoti 101.7 FM so aike gere pupuche na batati bongi nga na ndoti banda tere voafrique.com ti ala so aike tala na kodoro wande la so bikoko lango balu se na gumba ya tinze tifondo tingu saku se na ndoni balu se waha lundi 29 juin 2020 awa go singa tana la kuiswa ke firme Max Koyawe danga na Felix e pasi se zembro iki e bara ala wa mango ikwe i dabecha la sunda lichi mbomati kobila ti coronavirus angba ti tambula a kwa singa ti ya ke luti pepe tungana ti kozu tungana ekwa kirna legeni fadenga ke kirna kwa singa ti tungana ti kozu fade so sango Sanguti be Afrika kapati sungo iricha zolani na ndoti mbeti swa irina tene liste electoral so ndukwati ANU aleker ti tene a bagigi na bikwaku so a on Akiri na langoni na mbeni langonde. Tatene na legoti Julius Rufin Ngwande Baba so le keti bumbiti ANE waha badati soronga kutansi kodoro ndo kwa so atene ake ndaliti so azusu ake sarakusala ti lekeregere ti agbakuruni ala batene alingbi amuna la ketengoyi ti tene ala lekeregere chayeni kwe na legeni. Eke kiri ande nanduti sanguso na yati ketengoyi. Sango ti akodoro wande na batati Kinshasa li kodoro ti Kongo dipanda kutasi kodoro amumbeni mbela ti tenazi polele yanga ti vaka soa kutasi kodoro kilango da waha quartier présidentiel. Tatene mbene esulani mbuma ti coronavirus asina mbagika akangalani lindango na ata vaka so akangani na agbagbara si gilasu na ati meni mbela kutasi kodoro amu yanga ti tene akiri azi polele lege ti lindango na ati avaka so sango afanga tene na ati batati Kinshasa ake waha ando ti kalango maboko ngana ando tizingo zende waka disinfection. Na kodoro ti Franzi, ngbene mkunzi tingu rugbya François Fignon awara mbanga tikanga tingu okun. Fang mbanga suna li chilo ndali tiso abatene lueke na maboko chilo na gbetimbeni kbali. Timungo azu na kusala na ligi timinimini waka yeso mungu Franza iratene emploi fictif. Akbali su abagigi nangu iso lueke dega palani nangu sakuse nandoni baloko nambalambala. Afanga mbanga ligi oko nanduti wali chilo so iritula ke Penelope akanga chilo lo ndali tingu uta. Onkwe kanga chilo lueke sarani na gigi so a iratene sursi. Ti unjingona sanguti ya kodoro wande sanguti seni, mbene so mbumati kobila ti coronavirus a bagigi na nzeti kakao kaswa on ake mbili mbili azukwe ungota la saki mbangboku si awaka kwa waka 500 mil mor. Tichala so kwe na dunia a waka kobila so ungota la si koto baloko waka 10 million de ka. Kodoro ti Amerika mbanga la kwe na lini na molongo ti a kodoro susi azwa kui mingi ndali ti kobila soda. Tatene na kodoro ti Amerika ake waka akwa ungoni saki mbangboko nanduni baluse na uku waka 125,803 dese. Ake nga azo koto use nandambu si awaka makongoso na terechala. Nando teneti kangango ti yangati dalembe ti be Afrika na kodoro ti Côte d'Ivoire wara ambassade ti Centrafrique na Côte d'Ivoire so ati na ti alango so agbu be ti akuta si kodoro mingi. Ndalini Sylvie Baipotemo gbanyo gba ti sarango songo na kodoro wande wara ministre ti affaires étrangères a sigi na mbeni sango so na yani lo tene ala ngba ti sarangangu nguri gba ti be Afrika mbili mbili ti tene a bando na ndo ti awa be Afrika so kwe na ndembe so ala yeke na mbage ti Côte d'Ivoire. Imalo na singa ti Freeman Sipila.
Azuti soit qui représenté ina kodo wandeso ala keka bien a dati eta il faut que na niveau ina central isamini suivi soit que d'outils plus rigoureux ni là dernièrement à la suite que misambini mouvement na niveau ti ministère ti mbi titanem bi reprendre ambina poste titanem poussou ambina dossier titanem a avancer bi remettre à inspecteur inspection ambassade il faut que la gona d'outils terrain ou senia qui est entia à arriéré ti adoyeti na niveau ti Côte d'Ivoire arriéré na daté depuis plus de 10 ans na cumulé à arriéré na niveau ti ministère actuellement isa tout titanem il sera amina paiement écoute à Nissou IPA perso même na un an quoi il peut y résoudre après parce que à la bas bien situation c'est quand actuellement c'est compliqué à battre des fiata battre en jeu à Kéda il faut que non seulement il explique mais nous engagement ti bas par rapport à la capacité ti comment il peut y régler ni donc quoi sous les ça actuellement mais à qui facile d'appel bi irrité na Issou en gangoumingi situation là vraiment à préoccuper mingi actuellement situation là si Nandoti qui boule ti bas comment il peut y résoudre situation so rapidement parce que à impliquer trois points premier point il faut y échéance électorale à mingi ti kodro à la yéki tenait à la exercer droit civique là donc il faut que état autorité à mon disposition tenait à Sarani. Deuxième point à qui par rapport à la relation bilatérale ti na kodroni donc à matière tenso à qui bouba image ti kodro ti à bien fait. Troisième point à qui na niveau ti ressorti senti il peut dire à la terre kodro wandé sans que à la nambini coin soit linga que ba ah si elle a l'ina place so à la qui na Centrafrique donc actuellement tirer soit ti tenait ywa solution rapidement
selon de ti ma qui fait des Sylvie ba ipoté mo gbayon gba ti sarango songo na kodro wandé wa ministre ti affaires étrangères
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembele ngangu yu mingi gonda na kwa so la sara yunda jitenara mai la kwa la vunga na Johnny Sango na ndoti kodro na ngati Sango akembeni Yesu akijeni
collectif 236
GMZ, Santo, il ne faut pas prendre le coronavirus en blague. Non, mais sans ceux qui pensent l'éliminer en prenant le Nguli Umbako. Je t'implore à observer toutes les règles d'hygiène, comme les maris qui prennent soin de leur bague. Une erreur de ta part, tu contamines tes parents, tes potes, et on t'amène au cimetière comme un pauvre macaco.
Tene kwa singa tive o Afrique tene timbo mati kobelati coronavirus angba la kwe tigana gingobe ndali tiso angba la kwe ti waka ama Congo ti kobela so na tereti a molenge ti kodoro ingba la kwe ti luti na tereti a wabe Afrika na lege ti a wango waka sensibilisation ti laso eke matene na angati mousa asabara sul so leke mokonzi ti kundu ti siriri ti bavaka ota ti batati bongi waka komite local de paix ti 3e arrondissement lo Fanaï, Lutingo, Ti, Bavaka, Utaso, Gana, Mbilimbili, Ti, Vakati, Kilomètre 5, Nati, Ngoitimbo, Masu, Imalu.
Situation du Covid-19 est partout. Maintenant, c'est Vakati à Umungi. Parce que, Anna Ina, je crois qu'il est dans le ministère de Santé, à mon compte décision. Et puis, il devait faire la protection, si barrière, quand même. Il s'ouvre un diati ministère de santé et puis il y a cachiné mais mawasu mingi a cachiné na ya du troisième arrondissement mingi a joué cachiné après donc il m'a dit sensibiliser la population néanmoins c'est une voilà cachiné encore par population ou tenez je aussi à l'onde la même l'onde l'ouverture d'une avocatie aussi le devenir cachiné à l'onde du tenez il t'a une chanou malade son bâti pita secteur ti et puis ton là sur ton modrati voyez aussi mon devait-il ou cachiné donc on a une soutenir action si ministère si santé comité local de paix et de la réconciliation et idée à ce mingi et moi ou à l'essentiel en gâte fou bongo à la fou et puis n'a cité aussi mon soroso n'a rati bureau si là et que ça deux fois il est tendu par secteur deux fois ton appartenir à gars si a petit idée bon mingi ni ton est avancé la vie ton est accompagner le gouvernement, la ministère de santé précisément, dans d'autres initiatives aussi, à petit taille malade. Et puis à taille legeti, ton ingoboso, en bâti taille, néati, troisième en ce moment.
Alors, que wahangana, tchakusa la tchalasso, mungo maboko, ti, ndokati, bien, bien, tisseni?
Ministère de santé, tisseni, losa, quoi, yingangu.
il apprécie mingi initiative si ministre somsé i comité local de paix il rédige na lombeti ti unda tonè l'autocanaïde et spécialiste dans l'outil santé, soit permettre d'en sensibiliser à la zone du Covid. Le venir, en tout cas, deux personnes. Ceci à la former à l'équipe du comité local de paix, à la femme. Ceci à l'on a 29 quartiers, il y a 3e arrondissement. Ceci à la bénéficier de la formation. Et puis, la mesure barrière sociale, c'est aussi à appliquer les mini. Le ministère a ça tout, même le comité local de paix. Il s'ouvre le principe du ministère de santé. Mais si tu as là, aménage mingi ala baye ni tene gezingia mingi ti kwa ti agi tonso babiri isa effort il veni kangbe il tachne donc il petit dema encore la ministère a pensé encore amener sensibilisation toujours mais il sa la maximum ni hein. Il veni pour son atleti ministère de santé mangi à kwa ti après département ti action humanitaire mais il reçut quand même petit ne wara réponse positive na mbegeti ministère de santé.
Tunjingona ni wango tien signala ki nani ndali chi ya wa Afrika sukwa ki mayi mbili mbili ala chati bavaka chala.
Chi aide gouvernement na decision si porte de masque la sotonomo yu masque alanda ti tonomo protéger termo et puis mo tri protéger je souci na pubo ti mo. La sotonomo yu masque ana santé ti mo aussi et puis la sotonomo santé a giga santé na ndangu. La sotonomo na santé apa mon petit théa apa mon petit nyongo apa. Donc yesu yepe tena la il faut la yu kashne. Kashne a ndali tonomo protéger directement et puis me battre moi aussi le pas malade le protéger mon tina ya zibanda n'a pas dit tout le malade pas dit il des Congo il y a un ministère pas dit voir la solution c'est que ça c'est il n'a pas protégé et puis ça quoi c'est cordon.
Je le coronavirus est là et j'assure que c'est pas un jeu. Tu sais déjà que tu peux l'éviter. Lui l'éviter, faut cibler qu'on s'y qu'on t'a donné. Yeah. Si tu es sûr du coronavirus, la bombe il est. Wow. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Wallahi bilai, kai bilai, wallahi bilai. Il faut s'en capiter à la zala, l'italie, la kebab. Coronavirus a existé. Même au salaire pour la bureau, il faut mon soukha, ma bon continuant, même après la moto. Il faut mon soukha, ma bon continuant, même moi que je dois. Il faut mon soukha, ma bon continuant, là, au javel. Bien propre, là, ça va. Si t'es petit, cache-né, la gomme, il est. Wow. Corona pose, Corona, Covid-19, ou wa wa.
Pende Remozokoti, collectif 236, sous Irina Ake, Tiriti, là, sous qui tenait Tiriti, à Wabé Afrika, n'a quoi, à Kiti, Kangangolégué, Nambumati, Kobelati, Coronavirus, Pende Remozokoti, sous Kangangonangati, Lissoro, Soilundo, Tiwara, Namoussa, Sabara, sous le Kemokunzi, Tikundu, Tisiriri, Tibavako, Tati, Batati, Bangi, Wara, comité local de paix. Tatene, Wabé Afrika, Lingbi, mon Batateriti, mon Napengo, Akuta, Teneso, Ndokwa, Tiseni, Tibafrika, Ake, Mounamo. Collectif 236 a été tenu Bumbi, Tiawa, Pikango Mozoka, Masikatiba Africa, Salanga Kwa Lundo, Signal Atene, Tikichala Kinga, Tikangangolege, na Mbumati Coronavirus.
Kwa tigeza,
Kima la Kweza Itene, 101.7 FM na Agbatati Bongi, ONG Enfant Avenir, Ake Melindo Kwaso, Ake Nagbeti l'État PPS, Ake Sarakusalati Mungo Ngangu na Teneti, Ambeti Tingu Tchamolenge, Nganando, Teneti, Pimangoti, Amolenge, Ake Douala Nabe Afrika, Ake Mbilimbili, Marie Serra, Soleke na Liti, Kunduso, Silo Sartena Inandoni, na Singati, Félix Sepassi Zembro, Imalo.
Enfant à mort à venir, c'est-à-dire, il y a que deux moulingues, il faut qu'il batte à moulingues, une journée, ils ont moulingues, mais à six tirili, ils nous copent dans moulingues, à que partout, ça tient les droits de l'enfant, ils m'ont à le coin, mais deux moulingues, on s'en moque, ils m'ont joli, bête, mon coin, à moulingues. À venir, ça, c'est que créque, il y a des soucis, que d'où la sauce, à que un a six tirili, et avec les bonnes, les quoi, c'est codro.
Il y a un siècle, ça, mais bien, bien, tu condonnes, tu vois, tu as moulingues, tu vois, tu es
qui est là. Na imamo beti dachi ekol isara lani dachi ekol na yamburuka machi jeti so aba ende pamnaso pokoti ende pamnaso ekol oko kene achi kadroni riunda lani ede na ini europeye na mbageti formaka la gamu na binini la isara na ekol lani eti kete centre de santé eti isara lani tene akono aga kuta oje mangati di ekol iso akilinde ende ape. Mais là, il y a une surveillance communautaire. Nous avons une expérience à Bosangwa, à Kagabandoro. Nous avons une expérience à l'UNICEF. Nous avons une expérience à la surveillance communautaire. Nous avons une expérience à Kagabandoro. Nous avons une expérience à Kagabandoro. Nous avons une surveillance communautaire. Nous avons une expérience à Kagabandoro. Nous avons une
Kwaniso alakesaso akemuyati akeketa kodoti bi Afrika kwe.
Ni commencé même la ministre de formation na chef de quartier ti Bangi 8 arrondissement cela ni bisara na la. Ti tene iba koma ido ti tene ya avancé. Mais a wundi la ni ape. Il y a un trouble, ça, d'assaut. Surveillance communautaire, ok, citoyenneté. Donc, enregistrement, tu as une naissance. A Téhichi, il sera Téhichi depuis même en 2011 aussi, il sera l'année forum, dans des enregistrements de naissance. Et puis, un trouble, ça, d'assaut, à acte à Bouba, quoi, ben, il y a un jour, quoi, qu'il n'a été civil encore après. Il a été tenu reprendre, ni, na quoi, c'est que ça, d'assaut, il a sécurité, ni, tu tenais, bande de chats données, c'est que Warande, ils ont la informatique, ton associé, ton anamène, le hier passé, que ton anéen, un petit chat, je l'ai quoi que sécurisé. Il y a quoi que ça soit, à que maîtrise de démographie. Si ton ana ministère, tu plan, gouvernement, a été inga, nombre de population, tu l'as. Problème, ça, que n'a y a qu'à côté que t'as quoi, oko, oko, oko. Le bogi n'a y a qui donné ça.
So ilo ndo tima kifade Marie Serra, so le kena liti mbeni Bumbi, so le kena gbeti l'état pepe waka ONG, so ireni ake ONG Enfant Avenir. Lasso bikwa kwa kilango se ke musango nanduti aiti wanguru ngati lasso na atili soroti iwara Guy Maurice Limbio sole ke mokonzi ti kundu ti ndembo ti nzangi iwara presidenti league ti basketball ti bongi. Lo fana ile genyansi mbo matiko bela ti coronavirus so ane nga nanduti atambulango ti andembo ti nzangi na Beafrika imalo.
Yatingo iso actuellement kuta kobela ti coronavirus so a mu gigi mobimba na Beafrika kwe. Kozoni mbizi binameta wa pekango ndembo ke malato wa kembini isu adoti sa nangia pepe ifoka milingeti isu wa ke pika ndembo tinzangi alingbizi tene a respecte a distanciation sociale a la respecte a mesure barrière parce que tongana malato azo agresa nangia so apeki dekite tlobe parce que le fazo mingi ke actuellement na bangi so lokuma di fazo mingi alingbizi ani tene mingi a koko a bando a tetlo a mouswan di tetlo parce que tongana le mouswan di tetlo le mouswan ta sewa wat lokwe ite kikiri ke zo agati malate na di famille klope donc Daniela Ewunda na amelenge sa epikan de monizangi te vraiment la sa très attention ite nene kikiri ke ala mou malatu na plage pikango nembo nizangi la gwa na pe donc encore singila na akotazo di kodro sosi a vraiment akangali ite nene a zo angba ite na pika balon alok malatu angba ite nene a monte ngangu nendozo
inga sonda litimbo mati coronavirus soye mingia kanga tamlango cha mingia luti kati kundu tindembo tinzangi tibe Afrika aini ake tambula tungane
kusala tili tibata tibangi actuellement so akena sisi mbadi sosi maladi mbadi circule mingi e petite ne imu digitamo lingeso izan na danger pepe donc dani la simba ti buliti me na ta kusala ti soko ilekre tanji saison so ke gande mbi pense ke akbata fina ya ke gande akbata fina pour so akbata fina pialo gande e ke imba isa kwa nandoni surtout nandoti de monta ke ti kate so ke bubeti ngangu mingi actuellement so donc dan la buliti nandoni e pi ke gande na ti kota lango itene iza assemblée générale na sisi itene ina président ta club ti itene iba koma legeti ndembo wala idoji te ile kreti na ndembo chinzangiti ya komosande tansusi maladi na kuhunjande
tangati tene chala kuzinsi inale kangbi gimu rislimbio ndaliti azusukwe aikimai akenye
miti isingila nko na izi atene sosi ya muna ilaso tene tene isa tena ndoji ndembo chinzangiti liti batati bongi leti yamba nandoni imba itene ibuli ti meembi ponse ke malatu petete balaso amu ingesa wa basa titene la pika ndembo chinzangia pa iyo nkuwaje vama presidenta tene muna la kapata la guakpa euro tene tonga na ju sosi ya muna yanga itene ikiri pika ndembo chinzangi tonso azukwa peti juchi na forme si PMD tene wa teti si kianko yenge bute ti sanga si peti sa tene kikiri kendembo chinzangi ti kototi ya kianko amai
so ilondo ti make fade Guy Maurice Limbio mukunzi ti kundu ti ndembo chinzangi ti bongi
PDG Carazo na Bagadou. Ah, la famille Salouba.
Bolonga na mamai, bolonga na mama ndeba kovo asimbi.
Bolonga na mamai, bolonga na mama ndeba kovo asimbi.
Bolonga na mamai,
bolonga na kolo ndeba kovo asimbi.
Bolonga na mamai, bolonga na baba ndeba kovo asimbi.
Bolonga na baba, bolonga na kolo ndeba kovo asimbi.
Bolonga na mamai, bolonga na mama ndeba kovo asimbi.
Bolonga na kolo e,
bolonga e, Jose no.
Bolonga na baba, bolonga na baba ndeba kovo asimbi.
Meta parado e, bolonga na kolo ndeba.
Ulrich Sokambi ake luso eke matene na ngati lo na ati kwa singa titi laso na nduti aitindara. Ulrich Sokambi ake wabe Afrika sole ke na lengo kodoro na mbageti Ontario na seseti Canada. Lweke kuta wasarango aitindara na legeti yengo bia, legeti dodo, legeti angia tindara. Lufana itene na nduti ya kusala tilo imalo.
Biki sara ye bani, c'est-à-dire ton somme ingaso, il sara théâtre, biki sara danse kete, biki sara conte, puis il y a aussi na projet na tika de ti cinéma, il ti limo, na seseti Canada.
Ala tonga nini sara itinda raso gina mbageti Canada wa hala tonga ndani na ngui so ala ngba na be Afrika la.
Kwa mima ndo alishe Bartolin Buganda, beni poja ndo agedaso atene teatro skolaire. So siya mule gina mbiti tena, biinga agere taini kete kete, bi ponse asa ala so mime mungu bala kokoe nando na ala mbiti sara.
Inga so ala ke lekadoro na Gbatati Ontario, ala ki sara kusa tate itinda ragina ati Gbatasu wa hala ki tambula nga na agbatandende titena la sarani.
Webi baza zo ando na kodo tibikando na bongi ndi sara. Et à formation aussi. À mon ambilé, aussi, t'es un bicyclette qui n'a qu'à être accordé en terrain aussi, qui go jusqu'à l'accordé en Mundjou. Na Canada aussi, il y a un coroni qui est un accordé soit à Bumbi, à province, donc, mais qui s'est aussi dans la province, qui est d'Aké Ontario, et qui go aussi dans la province de Québec, et qui go aussi dans la baguette à Québec, et qui fait une d'arras aussi, qui ça.
Na tia pia lucha lambena kenga danda l'Tibé Africa.
On s'en domine, l'accordé au Tibicam, mais qui fait faire des d'arras, na amlingeti goupeli, mais qui fait aussi na zoti complexe scolaire et bigo même ti fa aussi na université catholique sur la Kwainga nina c'est bongi donc ti fa que déjà ambina projet qui date hein il sera la théâtre scolaire tena ibumbia ngiti kordo sangba kete na ti dambiti tena sarani ingani d'abord tu kordo ça là et inga aussi ti ita tala soit na kordo wande et la sosu biki tena montene so ils ont assez c'est bingi so depuis avant ti tena biki kordo ils ont assez c'est bingi bumbi soit tena bumbi ti ala ti sangondara ninge ti kodo ti Centrafrica na ita tara ti kodo wande bumbi so agua sa ando alimo si si tonga la ba i ambeni ita ti kunga ngom ninge ti kodo soa la soa tuna koro ti sese ti Côte d'Ivoire Lionel Daouro si sa ando aninga min limo so yeri ni tene domen je pars en France atene so si am ninge ti kodo a yeti sigi ti guna kodo wande tente a gbacha tene ki sa soa tente ti nangu tout sa isa me limo tonso bisa me limo nando ti sa ya tene responsabilité ti ababa na ti kodo ti e bumbi soa osi ake ge soa ki bali ki ton ainsi petit ti kiri akoro ti se si be Afrika ti wara mena projet nan doute so lo ti passe so inga ki ayin na mouninga ti nakoro ti e mais aujourd'hui nye la y peut teja tene y ben an boko na koro ti e nan gouvernement aligi ti ndara ake a iso ya tena théâtre d'intervention communautaire et puis na a documenté nan doute sensibilisation ake an dara so si ingba ti ta se sene ita ti ti Ottawa ge ti teni ba nye ta petit sa tene ti i tene y bwena na koro ti se ti be Afrika
ti azo so si aichi wahala wahala aichi kontakta la ake waha ala tunga nani
yala gondi ti mpanda tere ala ki waha na yati site ça y est un site qui est naïve qui est tintindara alors vous même dans Facebook un petit warambi mais tintin l'asso aille vraiment si t'en avoir contact nambi mais qui disponible si t'en nambi information soit que possible mais comme il était là son andoti bande terrain avec Warambi même avec qui sont cambi il risque au cambi à la kwara sitmbi à la kwara contact timbi soit la petite ça aussi là ton ami beti et ensemble ils peuvent débattre aussi petit ça avec un décoroti
so ilondo ti maki fade Ulrich Sokambi wa sarango ti ndara ti Beafrika na lingo kodoro na mbage ti Ontario na sese ti Canada
Il y a de nombreux soldats qui sont tombés au front, au nom de la patrie. Jamais leurs familles ont été dédommagées. Ils sont morts, laissant derrière eux les orphelins qui souffrent. Pourtant, leurs salaires ne sont pas clôturés. Les familles n'en bénéficient pas.
La vérité, wara tatene pendere monzo kotio zagen tatene tungana mwa be Afrika mobile swanjere pe palingi mogana ni na meti ya kutasiko doho titene ala bando nandoni pendere monzo koso tizangia na beti ya wamango ikwa la soki maina batati bongi na ndembe so nandoti 101.7 FM ala ti kodoro wande inganga swala kimata la yina nandoti banda tere voaafrique.com e bara mingi mingi ngasi tene njoni matanga chidungo na ala sokwe lango tudunga la ke lasso e gir sanga pe pala soki na timwa ikangbi mwana la ti ala wa be Afrika kwenando ntende swala ke dana cha ko do ntende swala ke dala ti be Afrika na cha vakandende na cha ke ta ko do ntende ti be Afrika e undanga na la ti tene ala mun kangu mingi na luchingo cha la na ti biha ti kangango lege na corona virus a lingbisi ala ma awango ti ndo kwa ti seni ti be Afrika
Ticanga
aita ita ke gigesi kwa singa ti tilaso ayeke gue ti kondani ndali ti ngbonga ti alingbi ayeke fade na yanga ti singa firmé max koy awe da nga na félix e pacis zembro e kiri mû singila ti hunzingo na ni na awamango e kue ala so amungo e ti ala ti tene na pusu na tere ti singa ti ma i na ndö ti 101.7 fm na yâ ti kwa singa ti e ti zia e tene zia e tene ayeke mbeni kwa singa ti da singa lego ti amérika awara voix de l'amérique e ti ngbi na ala na yâ ti angoi so ayeke ga
Pour les hôpitaux, n'en parlons pas. Les menus de travail dans de très mauvaises conditions. Les malades sont plus nombreux que les lits d'hôpitaux.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.